Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije nastavak rasprave o predlogu budžeta za narednu godinu. Fiskalni savjet ocenjuje da je predlog budžeta uravnotežen i održiv. Sedmorica žandarma osuđena na uslovne kazne od po 6 i 8 meseci zatvora zbog prebijanja Andreja Vučića, Predraga Malog i dvojice pripadnika vojne policije tokom parade ponosa 2014. Postignut napredak u pregovorima o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Da li će loto sedmica biti izvučena posle punih 8 meseci i na šta biste potrošili 4 miliona?
Na putovanje.
Regulisao bi neka pitanja.
Koja pitanja?
Pa stambena, na primjer, i to.
Rukometašice Srbije protiv Južne Koreje u poslednjem petom kolu grupe D svetskog prvenstva. Sutra oblačno i kišovito uz pad temperature, uveče i tokom noći sneg, najviša temperatura 14 stepeni, tokom dana u osetnom padu. Skupština Srbije nastavila je načelnu raspravu o predlogu budžeta za 2018. godinu. Poslanici vladajuće većine smatraju da je budžet dobro isplaniran i da je usmeren na razvoj, budući da je gotovo 30% državne kase predviđeno za kapitalne investicije. Opozicija kritikuje vladu tvrdeći da ima prikrivene stavke u budžetu i da se javni dug neće realno smanjiti. Bilo je najava da će plan državne kase poslanicima predstaviti i premijerka Ana Brnabić, ali to se do ovog momenta nije desilo. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Ministar financija Dušan Vujović i članovi vlade i danas su pred poslanicima odgovarali na primedbe na predlog budžeta. Poslanik kluba SDS Narodna stranka Miroslav Aleksić kaže da je vlada SNS-a uspešno sprovela jedino meru smanjenja deficita, ali na štetu građana. Dodaje da je od 2000. do 2012. ukupni rast BDP-a bio 47%.
Od 2014. do 2017. Srbija je kumulativno imala svega 1,66 rast BDP-a, ali paralelno sa time 10 milijardi su zaduženi građani Republike Srbije.
Ministar financija Dušan Vujović odgovara da je preokrenut poguban smer u kojem je išla država, da je rast ostvaren iz realnih izvora, ali da u budžetu za 2018. nije moglo svima da se da sve maksimalno.
Iluzija koju vi stvarate da je bilo moguće izvesti reforme bez troška, da je bilo moguće iz svega toga izaći, sistemsko rešenje, ima požar, on kaže izleti iz šume, jer ne znam da letim. Ja znam samo da prođem putem koji nude normalna profesija, normalne institucije u svetu.
Za Dušana Pavlovića iz pokreta Dosta je bilo, problematična je politika subvencija u privredi.
Pogledajte komparativne podatke iz regiona. U zadnje prethodne tri godine, 2014., 15. i 16. Rumunija, prosječan rast 4%, Makedonija 3,4, Mađarska 3,15, Kosovo 3, Bosna i Hercegovina 2,22, Hrvatska 1,3 i Srbija 0,5. To je proizvod politike subvencija za koju se u vladi tvrdi da daje veliki doprinos privrednom rastu.
Politiku subvencija treba da analiziramo i modernizujemo kako bi uticaj na privredni rast bio jači, kaže Vujović.
Rekli smo da postoje najmanje tri dela subvencija. Prvi deo se daje subvencije za otvaranje novih radnih mesta. Drugi deo subvencije koristimo kao de facto kapitalne investicije gde se plaća učešće u pojedinim kreditima. I treći deo dajemo subvencije ili za modernizaciju nekih stvari ili za nastavljanje starih politika kao što je u poljoprivredi.
Jedinstvena Srbija neće imati amandmane jer je ovo dobar budžet, poručuje Vojislav Vujić uz konstataciju da problem u realizaciji postoji na lokalu i u javnim preduzećima.
Uvek nekako, umesto da čuvaju te budžete lokalne i gradske, oni traže neke rupe u zakonu i pokušavaju, možda nesvesno, ali uspevaju da naprave ozbiljnu štetu.
Poslanica Demokratske stranke Nataša Vučković pita zašto je toliko povećan vojni budžet.
Zašto se mi to spremamo? Za kakve se ratove spremamo ako vi govorite da ste garant stabilnosti? Ako kažete da su odnosi u regionu bolje nego ikad? Pa šta će nam toliko silno naoružanje?
I ostale evropske zemlje povećavaju vojne budžete jer vojnici učestvuju i u mirovnim misijama i pomažu u slučaju nepogoda, odgovara ministar odbrane Aleksandar Vulin.
da biste branili zemlju, morate da imate jaku vojsku i da, mi jesmo garant stabilnosti u regionu zato što smo jaki, ne zato što smo slabi. Kad ste slabi, niste garant ničega i nikome i svi se prema vama tako ponašaju.
Narodni poslanici će narednih dana razmotriti više od 2000 amandmana, a zakonski rok za usvajanje budžeta je 15. decembar.
Fiskalni savjet ocenio je da su plan budžeta za narednu godinu kao i strategija javnih finansija do 2020. realno isplanirani, da su prihodi i rashodi države uravnoteženi i da ostavljaju prostor za održiv rast penzija i plata u javnom sektoru. Predsjednik savjeta Pavle Petrović naglasio je da treba iskoristiti povoljnu ekonomsku situaciju na unutrašnjem i spoljnom planu i okončati privatizaciju ključnih državnih kompanija poput RTB Bora, Petrohemije i metanolsko-sirćetnog kompleksa, dok bi se Azotara mogla naći pred gašenjem, pripremila Milica Rilak.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović ocenio je da predlog budžeta za 2018. kao i fiskalna strategija do 2020. planiraju niske deficite na dugoročno održivom nivou, kao i trajnu politiku smanjenja javnog duga, što znači da će u republičkoj kasi biti mesta za povišice.
Unutar ovog uravnoteženog budžeta na srednji rok još uvek će postojati prostor za povećanje plata i penzija, ali samo u meri u kojoj to privreda raste. Znači, taj rast može da ide do rasta BDP-a. Preko toga bi on već ugrozio ovaj rezultat.
Fiskalni savjet ostao je na stanovištu da treba ukinuti propise o privremenom smanjenju dela penzija i plata, pošto smatraju da je kriza javnog duga, zbog koje su i usvojeni, otklonjena uspješnim sprovođenjem politike štednje. Član savjeta Vladimir Vučković upozorio je, međutim, da je vlada propustila da uredi sistem zarada u javnom sektoru, a onda je još i dodatno zakomplikovala stvar odlukom o različitoj visini povišica u 2018.
Već na nivou principa vidi se da nije jasno otkud ove razlike kada imamo i neuređen sistem i nepoznate odnose, nema analiza koje bi pokazale zašto baš ovi sektori treba da dobiju 10%, otkud baš ovi sektori treba da dobiju 5%, a zašto neko da ne dobije bilo kakvo povećanje.
Ono što vlada ne bi trebalo da propusti u novoj godini je da iskoristi stabilnu makroekonomsku situaciju u zemlji i povoljna kretanja na svetskim berzama bakre, nafte i gasa i da konačno reši pitanje problematičnih državnih preduzeća, naglašava Pavle Petrović.
To znači da se nađe strateški partner i privatizuje Bor, da se privatizuje Petrohemija, da se vidi šta će biti sa MSK i najzad se vidi šta će sa Zotarom. Sve analize izgleda pokazuju da je to preduzeće neodrživo i verovatno je trenutak da se to pitanje rešava, verovatno zatvaranjem Azotare.
Fiskalni savjet ocenjuje i da je, zahvaljujući realnom planiranju prihoda i rashoda, u naredne tri godine moguće značajno povećanje javnih investicija i smanjenje poreza, a posebno kada je reč o nametima na rad. Vladi savjetuju da ispita mogućnosti za smanjenje doprinosa za zdravstvo i ukidanje doprinosa za nezaposlenost, ali i da povede računa o lokalnim samoupravama, jer svako smanjenje poreza na zarade smanjuje prihode opština i gradova.
Viši sud u Beogradu prvostepeno je osudio sedmoricu žandarma na uslovne kazne zatvora od po 6 i 8 meseci zbog fizičkog napada na braću tadašnjeg premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i još dvojicu pripadnika vojne policije tokom održavanja parade ponosa 2014. Komandant žandarmerijskog voda Rade Matić, koji se teretio da nije preduzeo mere da spreči napad, oslobođen je optužbi. Izricanje presude pratila je Ida Maričić.
Žandarmi Predrag Mitrović, Slavko Stojanović, Dalibor Đorđević, Zlatko Gigić, Boban Lekić i Mitar Milosavljević osuđeni su na uslovne kazne od po 6 mjeseci zatvora s rokom provere od 2 godine zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje. Dragan Savić dobio je uslovnu kaznu zatvora od 8 mjeseci s rokom provere od 3 godine zbog krivičnih dela zlostavljanje i mučenje i napad na vojno lice. Obrazlažući presudu, sutija Svetlana Aleksić rekla je da su žandarmi osuđeni zbog prebijanja pripadnika Kobri Saše Jovanovića i Saše Stankovića, koji su bili na službenom zadatku, kao i Andreja Vučića i Predraga Malog.
Okrivljeni su službenim palicama tukli po glavi i telu oštećene u cilju da ih zastraše i nanesu im bol. To su uradili iako su im se svi oštećeni prethodno legitimisali. Vučić je pokazao ličnu kartu, mali vozačku dozvolu, a vojna lica službene legitimacije. Sud nije prihvatio odbrane okrivljenih kao ni svedoka njihovih kolega, jer smatra da su bile uperene na izbjegavanje odgovornosti. Prihvatio je svedočenje očevica, novinarke N1, kao i video snimak dela incidenta na kojem se vidi kako žandarmi tuku 4 osobe službenim palicama.
Advokat optuženih žandarma Vladimir Vučinić najavio je da će se odbrana žaliti pre svega na utvrđenu krivicu.
Relativno smo zadovoljni sankcijom, ali naravno ovo je jedna, rekao bih, i mudra odluka suda u tom delu, tako da vidjet ćemo kako ćemo se postaviti, ja ću se dogovoriti sa kolegama. Žalit ćemo se svakako na deo koji se odnosi na krivicu i pretpostavljam i na sankciju, jer kad god dobije okrivljeno lice 6 mjeseci ili težu kaznu, znači, i ako ta kazna postane pravnosnažna, po zakonu o radu mora dobiti otkaz. Tako da oni, bar što se toga tiče, u ovom trenutku su relaksirani.
Andrej Vučić i Predrag Mali nisu prisustvovali izricanju presude. Njihov punomoćnik, advokat Vesna Lončar, tvrdi da je ceo slučaj bio politički obojen i da je sud radio pod pritiskom javnosti.
Želimo da kažemo da smo zadovoljni utvrđenim činjeničnim stanjem, ali nismo zadovoljni sa blagom kaznom, jer smatramo da je sud na kraju podlegao pritisku javnosti i izrekao okrivljenim pripadnicima žandarmerije i suviše blage kazne, ali tu će se odluku sigurno žaliti javno tužilaštvo, pošto mi kao punomoćnici oštećeni nemamo neko pravo po zakoniku o krivičnom postupku. Treće, o tome odlučivati neposredno viši sud, to je apelacioni sud u Beogradu.
Incident se dogodio 28. septembra 2014. godine na uglu ulica Svetozara Markovića i Birčaninove, neposredno pred održavanje parade ponosa u Beogradu, kada je iz bezbednosnih razloga u centru grada bilo pojačano prisustvo policije.
Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti usvojio je zakon o bezbednosnoj informativnoj agenciji u načelu, koji se odnosi na uređenje radno-pravnog statusa pripadnika te agencije. Savjetnik direktora BIA Miroslav Panić rekao je da zakon ne donosi ništa novo u pogledu ovlašćenja rukovodilaca agencije. Sednicu odbora je napustio poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojičić, nezadovoljan zbog nedolaska direktora BIA Bratislava Gašića, zabeležila Sandra Cvijanović.
Prema novom zakonu, direktor BIA će uz prethodnu saglasnost vlade odlučivati o prijemu u radni odnos novih radnika i određivanju koeficijenata plata. Savjetnik direktora te agencije Miroslav Panić rekao je da iz bezbednosnih razloga nije moguće da se raspiše javni konkurs za prijem zaposlenih u tu službu.
Jedan takav konkurs u kome bi vi do detalja navodili šta su poslovi konkretnog radnog mesta bi moglo ponukati nekima koji nemaju baš najbolje namere prema službi ili prema državi Republike Srbije.
Prvi za reč javio se Radoslav Milojičić iz DS, koji je rekao da se predloženim izmenama BIA stavlja pod kontrolu Srpske napredne stranke i direktora te agencije Bratislava Gašića. Već nakon nekoliko rečenica prekinuo ga je predsjednik odbora Igor Bečić.
Tri su ključne tačke u izmenama i dopunama zakona o BIA. Prva je da Bratislav Gašić...
Gospodine Milojičić, neću vam dozvoliti na ovakav način da govorite.
Moj i stav moje političke partije da je zakon o BIA štetan, izuzetno je štetan.
Hrabri da govorite o licima i osobama koji nisu prisutni.
U članu...
Imaćete priliku da govorite utorak...
Zahvaljujem se gospodine Milojičiću na učešću na ovoj sednici. Nastavljamo rad...
Umjesto o zakonu, ubrzo je počela rasprava o Milojičiću. Vladimir Đukanović iz SNS-a je ocenio da je Milojičić izveo performans u dogovoru sa pojedinim televizijama kako bi se posle toga pravili prilozi, ali su provejavala i upozorenja. Tako je Marija Obradović rekla da veruje da Milojičić strahuje od bezbednosnih službi i direktora Bratislava Gašića.
To je zapravo strah ne od Gašića lično, od Gašićevih spoznaja koje može imati sa pozicije direktora Bezbednosno informativne agencije. Kada vi znate šta ste sve radili, šta planirate da radite, a znate da je u nečijem opisu posla da prati nedozvoljene aktivnosti i da ukazuje na njih, naravno da imate veliku dozu nervoze kod sebe.
Prema navodima predlagača, izmene zakona o BIA identične su onima koje su u vladu poslate 2016. godine, kada se na čelu te agencije nije nalazio Bratislav Gašić. Izmene zakona o BIA trebalo bi pred poslanicima da se nađu u utorak.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, vest koju smo dobili u toku emisije.
Uoči predstojeće posete Moskvi, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija jedina zemlja među onima koje teže članstvu u Evropskoj uniji, koja nikada nije glasala protiv Rusije i koja toj zemlji nikada neće uvesti sankcije, uprkos pritiscima da to učini. Vučić je za agenciju TAS istakao da su odnosi sa Rusijom prioritet Srbije za budućnost. Naveo je da ljudi u Srbiji poštuju i vole Rusiju, ali da je za dobre odnose dve zemalja uvek više zaslužan ruski predsjednik Vladimir Putin, koji Srbiji posvećuje pažnju. Predsjednik Vučić je dodao da će Srbija nastaviti da ide ka članstvu u Evropskoj uniji, ali da neće pristupiti NATO alijansi i da će ostati vojno neutralna.
Kako jutros prenose pojedini mediji, Srbija razmatra da uvede princip reciprociteta u kontaktima stranih ambasadora sa našim državnim vrhom. Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova, od 69 ambasadora koliko ih Srbija ima u svetu, njih 24 nikad nije primio šef diplomatije zemlje u kojoj službuju. Da li je princip reciprociteta uobičajen u diplomatiji i koje bi bile koristi, a koja šteta, istraživala je naša Nevena Kostadinović.
Kako prenose beogradski mediji, na sastanke sa šefom srpske diplomatije uskoro će moći samo predstavnici onih zemalja u kojima i naši ambasadori imaju isti tretman. Za bivšeg ambasadora u Podgorici Zorana Lutovca uvođenje i formalne odluke o reciprocitetu bilo bi pogrešno.
Sama činjenica o disproporciji u ponašanju prema ambasadorima u Srbiji rezultat je i same naše prakse. Naši državnici su tu praksu ne samo dozvoljavali, nego i vrlo rado praktikovali, koristili za unutar političke potrebe kada je to bilo potrebno. Sama želja pripadnika diplomatskog kora u Beogradu da uvek i o svemu razgovara sa najvišim državnim predstavnicima govori i o našoj političkoj praksi koja se svodi na to da se ključne političke odluke donose u vrlo uskom krugu ljudi.
Reciprocitet je važan princip međusobnog poštovanja država, ali se ne može na sve zemlje podjednako primeniti, kaže Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Ove zemlje koje su na nekom našem nivou, znači tu apsolutno imamo pravo na reciprocitet i na jednak tretman našeg ambasadora i njihovog ambasadora u Beogradu. Što se tiče ovih velikih država, tu sad treba videti kakva je njihova praksa prema manjim državama, jer tu možda reciprocitet može da dovede do nekih štetnih posljedica po nas same i do nekakve eventualne izolacije Srbije.
Na listi zemalja gde naši diplomatski predstavnici čekaju na prijem su 11 evropskih, Sjedinjene Američke Države, Kina, ali i susedna Crna Gora i Albanija. Zoran Lutovac prenosi svoje iskustvo tokom službovanja u Podgorici.
Ja kao ambasador u Crnoj Gori nisam imao nikakav problem da razgovaram sa bilo kim u vrhu crnogorskom. Prema tome ne znam da se nešto tu promenilo i da bi tu trebalo uvoditi neku vrstu reciprociteta. Ako bi trebalo, onda je to u neskladu sa stalno ponavljanim frazama da su odnosi dve države nikad bolji i da su u stalnom usponu.
Uskraćivanje diplomatske gostoljubivosti na dnevnom redu je posle nedavnih neprimerenih izjava ukrajinskog ambasadora u Beogradu o srpskoj spoljnoj politici i žalbi da mesecima čeka na prijem kod ministra spoljnih poslova.
Evropska unija i Velika Britanija okončale su prvu fazu pregovora o uslovima izlaska te zemlje iz Unije, saopštila je Evropska komisija i preporučila pokretanje sljedeće faze. Dogovorena su prava građana, pitanja granice između Republike Irske i Severne Irske, kao i finansijsko obeštećenje Unije. Tu odluku Evropski savjet treba da potvrdi na samitu zakazanom za 15. decembar. Opširnije je Tatjana Gajević.
Prva faza dogovora Brisela i Londona o britanskom napuštanju Evropske unije odnosi se na uslov Nemačke i Francuske po kojem Velika Britanija mora da plati zaostale dugove i kredite. Tranzicioni period za otplatu trajaće 2 godine. Za to vreme London će morati da poštuje zakone Evropske unije, uključujući i zakone koji umeđu vremenu budu doneti, budžetske odluke i nadgledanje pravosuđa. London će u tom periodu zadržati pristup slobodnom evropskom tržištu i jedinstvenoj carinskoj zoni, a imaće pravo da donosi odluke kao i sve ostale članice. Za predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera dogovor sa Britanijom je čin teško postignutog kompromisa za prelazak u drugu fazu pregovora.
Ključno za obe strane je nastavak saradnje u oblastima bezbednosti, trgovine i nauke. I da naglasim, sve članice je iza Irske i mirovnog procesa. The peace
process. Britanska premijerka Theresa May rekla je da dogovor sa Evropskom unijom garantuje prava za 3 miliona građana Evropske unije koji se nalaze u Velikoj Britaniji. London želi posebne partnerske odnose s Briselom, rekla je May.
Evropskim poslodavcima ćemo pružiti jasne uslove bezbednog poslovanja. To će biti uzajamno. Evropski građani koji žive u Britaniji poštovaće britanski zakon i odgovaraće našim sudovima. Moći će da nastave da žive kao i do sada. Severnoj Irskoj garantujemo da neće biti tvrde linije na granici. Držat ćemo se sporazuma iz Belfasta. Štitit ćemo celokupni integritet Britanije.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk nada se pozitivnom razvoju novih evropsko-britanskih odnosa.
On our side, we are ready to start preparing a close.
Brisel je spreman da pregovara o budućim trgovinskim odnosima sa Londonom, ali i o antiterorističkoj saradnji, bezbednosti i spoljnoj politici. Svaki razlaz je težak, a izgradnja novih odnosa je još teža.
And building a new relation is much harder.
London bi u završnoj fazi Evropskoj komisiji morao da plati oko 50 milijardi evra za izlazak. Isplata će biti preduslov za povoljne trgovinske odnose dve strane posle razdvajanja 2019. godine. Poslovne veze biće vodeći faktor u budućim odnosima Brisela i Londona.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će vanrednu sednicu povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocjenio je da je američka odluka protiv zdravog razuma. Na zapadnoj obali ponovo su izbili sukob između Palestinaca i izraelskih bezbednosnih snaga, a u islamskim zemljama u regionu održavaju se protesti zbog Trumpove odluke.
U novostima dana ponovo domaće teme. Radnici srpske fabrike stakla u Paraćinu, njih 230, vratit će se na posao jer je privredni apelacioni sud u Beogradu ukinuo rešenje o pokretanju stečajnog postupka u fabrici zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Privredni sud u Kragujevcu je 21. septembra doneo rešenje o stečaju i naložio sprovođenje bez odlaganja i čekanja na drugostepeno rešenje. Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla. Premijerka Ana Brnabić očekuje da se do kraja godine donese preliminarna odluka o tome ko će upravljati aerodromom narednih 25 godina. Beogradska vazduhoplovna luka ove godine beleži dobre poslovne rezultate, pripremila Milka Babić.
Aerodrom Nikola Tesla ove godine će prvi put imati više od 5 miliona putnika. Danas je za London otputovao petomilioniti, sportski novinar Nebojša Višković.
Ja nikad nisam vidio ovoliko kamera na nekom sportskom događaju, ali evo, ovo je zaista veliki jubilej, tako da eto, bio sam na prvom mjestu u prvom trenutku. Čestitam na i sebi i na tome što je prošlo već 5 miliona putnika. Eto, igrom slučaja, moj tata je stari jatovac, bukvalno cijel život je proveo tu, tako da eto, nekako ostanemo porodične tradicije da imamo vezu sa ovom firmom. Eto, hvala svima još jednom.
Za protekle 4 godine aerodrom je u svoj razvoj uložio oko 6 milijardi dinara, kaže direktor Saša Vlajisavljević.
Pre samo 4 godine profit aerodroma Nikola Tesla je bio svega 125.000 eura. U ovoj rekordnoj poslovnoj godini, 2017. profit će biti između 28 i 29 miliona eura. Naši ukupni prihodi su veći 45%, broj putnika 51%, kargo preko 200%. Vrednost akcija na Beogradskoj berzi je sada u odnosu na pre 4 godine 4 puta veće.
Dok beleži dobre rezultate, aerodrom čeka koncesionara. Rok za predaju obavezujućih ponuda ističe danas. Do 25. decembra će biti doneta i preliminarna odluka kako bi počeli razgovori s odabranim ponuđačem, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona očekuje ponude svih 5 konzorcijuma koji su učestvovali u dosadašnjoj fazi postupka.
Ponuda je svakako kompleksna, ona će se sastojati od jednokratne isplate na početku, onda godišnje koncesione naknade, također ulaganja u sam aerodrom i sadržaje u njemu i oko njega. Dakle, gledat ćemo na sve, nećemo gledati samo na novac, iako je novac svakako jedna od najvažnijih komponenti. Mislim da ćemo dobiti ponude za koje nismo očekivali na samom početku procesa da ćemo imati tako dobre ponude.
Premijerka kaže da na proces izbora koncesionara do sada nije bilo primedaba, kao i da će veliku ulogu u tom procesu odigrati međunarodne financijske institucije, koje su zainteresovane da obezbede novac za odabranog koncesionara. O tome je, dodaje, već bilo razgovora.
Danas ističe rok za prijavljivanje na konkurs vlade Vojvodine za sufinansiranje nabavke traktora i druge mehanizacije za poljoprivrednike. Konkurs je objavljen pre samo 4 dana, što je izazvalo negativnu reakciju udruženja poljoprivrednika. Međutim, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević je u izjavi za Radio Beograd rekao da to nije problem jer je za prijavljivanje dovoljno podneti račun od kupljenje mehanizacije.
Konkurs je raspisan u ponedeljak i traje tokom cele radne nedelje, dakle u pitanju je 5 radnih dana, s tim što naravno mogu i poljoprivrednici i poštom da pošalju svoje prijave. I ono što treba svakako napomenuti jeste činjenica da je bilo dovoljno da poljoprivrednici podnesu račune za kupljenu mehanizaciju i popune prijavu i ništa više od toga, ako se opredele da pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti pribavi svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna. I još jedan argument koji ide u prilog ovome što govorim, jeste činjenica da ga mi raspisujemo sada početkom decembra meseca, kako bi svi poljoprivrednici koji su tokom 2017. godine kupili mehanizaciju imali mogućnost da učestvuju u konkursu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, policijska hronika.
Policija uhapsila 17-godišnjaka iz Pančeva, osumnjičenog da je sinoć ubio 16-godišnjeg mladića, saopštuje MUP. Kako se navodi, osumnjičeni je posle svađe oštrim predmetom naneo ubodne rane 16-godišnjem mladiću koji je preminuo na licu mesta. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden sudiji Višeg suda za maloletnike u Pančevu. U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je prvi sastanak operativne radne grupe za zaštitu od vršnjačkog nasilja, na kom su utvrđene aktivnosti koje treba preduzeti radi sprečavanja nasilja na pravi način. Zaključeno je da treba uskladiti aktivnosti i razmjeni informacija između institucija i da u prvom planu treba da bude zaštita od digitalnog nasilja.
U 20:05 na prvom programu naše televizije izvlačenje u igri na sreću loto. Očekivana premija je 4 miliona evra, što je najveći iznos od 2010. Posljednja sedmica izvučena je u martu, a srećni tiket vredeo je 1.200.000 evra. Večerašnjeg dobitnika čekamo najduže do sada, 8 meseci. Marina Bajić.
3, 4, 14, 17, 18, 20, 23. Ovo je mojih 7 od 39. Koju ste kombinaciju vi odabrali?
Dobitu.
Kojim sistemom ste izabrali brojeve?
Ma, po nekim značajnim datumima.
Igrom, otkazom za sebe.
30 godina možda.
I?
Petićan jednak pot imao drugo, ništa.
I što stalno igrate 30 godina, a nikad niste dobili? Što ne odustajete?
Pa što? To se nadam uvijek. Always look on
the bright side of life. Da nada umire posljednja, zna i Danijela Jakovljević, koja u kiosku u centru Beograda prima tikete već 15 godina.
Da ima uplatioca, ima definitivno. I ne štede ljudi uopšte.
A, dakle, loto je najpopularnije.
Jeste, jeste. Pogotovo sad, ovih posljednjih meseci, od kad se povećala ova sedmica, dugo nije izvučena.
Tačnije 8 meseci, odnosno 76 kola, a iznos je bio 1.200.000 evra. Kako biste potrošili večerašnja 4 miliona?
Na putovanje.
Regulisao bi neka pitanja.
Koja pitanja?
Pa stambena, na primjer, i to. Pa auto, pa ima još dosta stvari tu.
Prvo bih obradovala celu familiju, užu, širu, i sebi bih obezbedila nešto za start, tako.
Danas tako, a kada je davne 1834. knez Miloš prvi put odobrio igre na sreću, glavne nagrade bile su konji kola, srebrna sablja i zlatni sat. Igramo i posle 2 veka, jer nikad se ne zna.
Sport, sa nama je Slobodan Maletić.
U 5. kolu svetskog prvenstva za rukometašice u Nemačkoj naša reprezentacija igraće od 20:30 protiv Južne Koreje. Srbija je obezbedila učešće u 1/8 finala, a pobjeda bi joj donela bar 2. mesto u grupi. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati nastavljaju takmičenje u Euroligi. U 11. kolu protivnik je Efes, i to u hali Aleksandar Nikolić, čemu se raduju svi u Zvezdi. Reč je o duelu 2 posljednje plasirane ekipe koje su do sada ostvarile po 3 pobjede. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana vratili su veru u naš klubski fudbal. Večiti rivali bit će deo proleća u Ligi Evrope i to se prvi put dogodilo, zato je uspeh veći. A na domaćoj sceni od 17 sati u prvoj utakmici 21. kola Superlige Voždovac će ugostiti ekipu Spartaka. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Srpska trilogija na holivudski način. O novom filmu Zaspanka za vojnike, Velikom ratu, žrtvi, časti, rodoljublju i današnji cini nalik, za ovu sedmicu govori jedini Srbin koji je uspeo u Holivudu, reditelj Predrag Gaga Antonijević. Nedelja od 10:05. Urednik i voditelj Ana Tomašević.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu 10. Vreme sutra.
Oblačno i kišovito, uz pad temperature, uveče tokom noći padaće sneg. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača na severu zemlje do 5 cm, u ostalim krajevima od 5 do 10 cm. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviše od 4 do 14 stepeni. U Beogradu oblačno, vetrovito i hladnije, povremeno sa slabom kišom, a uveče i tokom noći sa snegom. Jutarnja temperatura 9, koja će se tokom dana spustiti na 2 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.